tādu dziesmu mācīt strādīgam būt, bet tas ir pamāzi, jā, nu, gudram jābūt. Un darbīgumam ir jābūt skaistam. Nu, rezultātā, ja cilvēks ir darbīgs un gudrs, tad viņš jau arī ir skaists, bet tam visam tā jābūt kopam. Jābūt skaistam un jābūt priecīgam. Priecīgam pašam par sevi, ka tu tāds esi, un ka tu esi tik darbīgs, un ka tu esi tik gudrs, un ka tu esi tik skaists, un ka tu esi tik priecīgs priecāties par to vienu.
Imanta Ziedoņa dienas grāmata, 2002. Gads. Lasa Ausma Kantāne.
19. aprīlis. Kafejnīcā Monte Cristo uz tāfeles atkal jauna haika. Bezvējš pavasarī ar tārtiņu balsīm saplūst oļu troksnis. Būtu jauki, ja tādu kaut ko lasīt biežāk un visur, uz visādiem dēlīšiem. Teiksim, apaļais mēnesis pilns kā mūš. Nāc vien vieta uz eža vēl brīva. 10. Maijs. Lasa Oskaru Vaildu. Tavu asu prātu. Nu, tikai dažas citātes. Pirmkārt, it kā par manis piekopto mirklīgo patikšanu pierakstiem. Pagātne, tagadne un nākotne ir tikai īs mirklis Dieva vaiga priekšā. Un šajā mirklī jāpaspēj izdzīvot visu savu mūžu. Tas skan gluži pieņemami. Pēc mana punktiera tātad katrs brīdis, kas man patīk, ir mans īstais brīdis. Laiks un telpa, tuvums un tālums ir nejaušu apstākļu nosacīti mirkļi. Un pastāv vienīgi mūsu apziņā. Iztēle tos visus var pārveidot turklāt visideālākajā esības formā. Es arī priecājos savos ieraudzījumu brīžos un ieraudzīto iedomājos visideālākajā esības formā. Citādi nav vērts, nu nav jau prieka, nav atbildes nevienai darbības motivācijai. Kam